Sarjakuvataiteilija Ville Ranta, minulla on tässä käsissäni Kyllä eikä ei -niminen teos. Mä tunnistan Oulun värit tästä kirjasta, että kun rupesin tätä selaamaan, niin huomasin, että tämä väritys näyttää Oululta, ja nämä värit tuntuu kauhean mietityiltä. Heti tulee mieleen ikonit, että sä oot pohtinut jotenkin tätä värienkin viestiä tehdessä sitä.
No, joo, siis se on suuri sijoitus kustantajalta ja tekijältäkin se, että tehdään 260-sivuinen nelivärinen kirja. Se on niin kuin todella kallis tuote. Sain tuota kyllä VSOYlle tuota sivumäärää ja värejä perustella aika tavalla, että siellä niin kuin lähdettiin tuohon mukaan, mutta kyllä ne sitten, mä oon saanut nuo värit toimimaan kauhean hyvin, ja ne on varsin tuota huolellista. Kovan työn takana mä oon maalannut paljon Oulussa nimenomaan tätä valoa ja vuoden aikoja tuohon, että ne on siinä hyvinkin tärkeässä osassa. Lisäksi mä oon ottanut tuossa 150 vuotta ajassa taaksepäin saadakseni sen näkökulman heräämään henkiin omaan kotikaupunkiani kohtaan. Tuo siis sijoittuu 1800-luvun puolivälin tienoille. Oulu on mun tulkintani mukaan silloin täsmälleen sama kaupunki kuin nykyäänkin, mutta on 1800-luku, joka on vähän samantyyppinen vuosisata, kun tuntuu olevan tämä, mitä nyt elämme. Edistysuskon ja vapaa-ajattelun ja tämmöisen individualismin kehityksen, tämmöisen Jumalan kieltämisen vuosisata myöskin. 1800-lukuhan oli se, joka synnytti aktiivisen ateismin, ja kirkkoa erotettiin valtiosta, ja tuota, tämmöiset valistusaatteita pantiin käytäntöön. Sitten tuossa on lisäksi Suomen historia niin kuin mulla käsittelyssä, että millä tavalla Suomessa on eri aikoina suhtauduttu uudistuksiin, minkälaisia ovat olleet liberaalit ja minkälaisia ovat olleet konservatiivit. Ja tietenkään mä en tätä jakoa, jota nykyään varsinkin kirkossa kauheasti rummutetaan, niin en sitä niin kuin hyväksy, vaan olen sekoittanut tätä konservatiivien ja liberaalin jakoa tuossa sellaiseksi, niin kuin se todellisuudessakin on. Päähenkilö on tuota pappi ja opettaja, joka pyrkii Oulun kirkkoherraksi, on edistysmielinen ja liiankin vapaamielinen tavallisten ihmisten mielestä.
Hans Nyman.
Hans Nyman, joka toimittaa Oulun Viikkosanomia. Ja se, siis lehtimiehet ne eivät ole juurikaan eläneet sillä hommalla. Silloin semmoista ammattikuntaa ei varsinaisesti ollut. Se on ollut tämmöinen sivistysharrastus.
No, tässä kirjassa seikkailee myös Paavo Ruotsalainen, ja olet saanut ehkä tuon Helsingin Sanomien arvostelunkin pohjalta sitten aika paljon palautetta siitä, että tässä on nyt nimenomaan haluttu ottaa körtit silmätikuiksi tai perussuomalaiset, mutta joo, se ei ole ollut sun tavoite kuitenkaan.
Jos ei lue sitä Helsingin Sanomien juttuja, vaan lukee kirjan, niin ei varmaan tule mieleenkään perussuomalaiset välttämättä ollenkaan. Tämä Paavo Ruotsalainen edustaa tämmöistä kansaan menevää oppia. Ja Suomessahan oli 1800-luvulla semmoinen tilanne, että valistusaatteisiin kuului kaikki nämä siveys- ja sovinnaisuusaatteet, eli raittius ja tämmöisiä näin, mutta ne ei menneet läpi. Että Elias Lönnruutin raittiusseuraan ei saatu jäseniä tarpeeksi, vaikka siinä sai juoda viiniä esimerkiksi niin paljon kuin halusi, vaan vasta herätysliikkeet, kristilliset herätysliikkeet, lestadiolaisuus ja herännäisyys ja saivat sitten niin kuin kansaa raitistumaan vasta. Että niin kuin tämmöiset, niin kuin tavallaan tämmöiset, konservatiivinen on taaskin väärä sana kuvaamaan näitä herätysliikkeitä. Nehän oli radikaaleja, nehän nousi kirkkoa vastaan ja halusivat puhdistaa uskonnollisuutta Suomessa. Mutta että mulla tässä tämä Paavo Ruotsalainen on tämmöinen niin kuin vähän tämmöinen ovela populisti, tämmöinen savolainen, joka osaa sanoa maalaisille se, mitä maalaiset haluaa kuulla. Että sinun ei tarvitse välittää herroista eikä filosofiasta, vaan ristintie on yksinkertainen ja helppo ja auki nimenomaan köyhälle yksinkertaiselle kansalle. Ja tämä aiheuttaa hirveää pahennusta tässä pappi Hans Nymanissa, joka on tämmöinen korkeakirkollinen ja valistusihminen, ja hänen mielestä tämmöinen on hirvittävän vaarallista, että nyt niin kuin kaikki menee pilalle, kun tämmöisiä opetuksia saarnataan Oulussa. Ja tämä on juuri sama tilanne, millä tavalla liberaalit reagoi perussuomalaisten vaalivoittoon. Että Suomi menee nyt pilalle. Tämmöisiä kauhean taatumuksellisia, liian yksinkertaisia, populistisia aatteita ihmisille syötetään ja menee läpi. Että nyt menee kaikki pilalle. Että tämä on yhtä lailla niin kuin liberalismin arviointia ja ivaamista kuin populismin ja konservatiivisuuden. Ja monesti liberalismi ja konservatiivismi on sekaisin, niin kuin nytkin Suomessa. Esimerkiksi vasemmistohan on hyvin konservatiivista ajatuksiltaan, ja sitten taas perussuomalaiset on jossain kohtaa hyvin radikaaleja, vaikka heidän pohjansa on konservatiivisuus. Ja samaa koskee tietysti kirkkoa, että ei suinkaan ole helppoa jakaa, kun mennään yksittäistapauksiin niin ihmisiä liberaaleihin ja konservatiiveihin. Se ei toimi yksilötasolla ollenkaan, eikä se toimi oikein muillakaan tasoilla, mutta se on sellainen keskustelun aloitus.
Kerroit, Ville Ranta, joutuneesi yllätetyksi siitä, että minkälaisiin suuntiin keskustelu lähtee, kun kirja tulee painosta. Ja se, mikä oli yllättävää, oli se, että körtit reagoivat niin voimakkaasti tähän Helsingin Sanomien arvosteluun, jossa kerrottiin siitä, että körttiläisyys on ollut aikoinaan tämmöinen liike, joka ei kauheasti ihannoinut opillisuutta. Ja kun nykypäivää heränneitä miettii, niin hehän nimenomaan edustaa sitä opillisuutta kirkossa, että meidän papistosta suuri osa on körttejä taustaltaan ainakin. Ja eniten ehkä kallellaan herätysliikkeestä, jos joku pitäisi valita, niin körttiläisyyden suuntaan, niin he koki jotenkin sitä loukkauksena jotkut heistä sen.
Loukkaus on ehkä väärä sana, mutta hyvin kriittisiä körttiläisääniä tästä, että Paavo Ruotsalaisen liike olisi ollut populistinen, ei suinkaan. Mutta mä luulen, että se keskustelu körttien kanssa voisi hyvinkin jatkua sitten, kun kirja on luettu. Ne oli vaan semmoisia niin kuin ensimmäisiä reaktioita siihen Helsingin Sanomien juttuun. Et se nyt tietenkin oli hyvin ajalle tyypillinen ilmiö ja hauskaa, että mä sain palautetta, kun toimittaja oli keksinyt, että körtit ja perussuomalaiset. Körtit edustaa perussuomalaisia tässä 1800-luvun yhteiskunnassa, niin siitä tuli palautetta, että körtit oli sitä mieltä, että eivät he ovat aivan liian hieno tämä Paavo Ruotsalainen edustamaan jotain perussuomalaisia. Ja perussuomalaisilta tuli palautetta, että taasko täällä pilkataan perussuomalaisia. Mä siinä vaiheessa, tämä oli ihan huvittava, ei ollut mikään suuri reaktio. Mä olin sillain niin kuin, vastasin kaikille ja sanoin, että ei ole tämmöisen keskustelun paikka. Että lukeakaa kirja, että perussuomalaisia siellä ei valitettavasti ole. Ja nyt tällä kertaa ei kiusata heitäkään, mutta körtit siellä seikkailee ja päähenkilö ei ollenkaan pidä herännäisyydestä. Se Hans Nyman arvostaa suuresti kaikenlaisia viattomia maallisia nautintoja, niin kuin hän itse asiassa muotoilee, niin kuin viininjuontia ja tanssia ja kaikkea tällaista. Mutta sitten toinen päähenkilö, tämä naispäähenkilö Maria, niin on hyvin vakava, herännäinen ja
pietistinen.
Ja käy kuuntelemassa Paavo Ruotsalaista mielellään, mutta on niin kuin Paavo Ruotsalainen sitten taas esitetään tässä vähän semmoisena sutkina kaverina, ettei ollenkaan, niin kuin tämä Maria on hyvin, hyvin vakava ja jumalinen hahmo, mutta Paavo Ruotsalainen sitten heti toisessa lauseessa alkaa neuvotella itselleen hevosta ja rekeä. Se on semmoinen niin kuin ovelampi, särmikkeempi hahmo, niin kuin varmaan ollutkin. Mä otin Paavo Ruotsalaisen vähät repliikit, mitä mulla siellä on, niin suoraan hänen kirjeistään ja semmoisista. Se oli hauskaa.
Kiitos, Ville Ranta. Ja huomisessa viikon vieraassa palataan vielä tonne Kyllä eikä ei -kirjan kansien sisälle. Minkälaisia ihmisiä ja kohtaloita 1800-luvun Oulusta löytyy?